європейську свободу. У Франції через 25 років після аварії на Чорнобильській атомній електростанції далі вирують пристрасті навколо її наслідків. У центрі уваги шкода, завдана радіоактивною хмарою, що надійшла з місця катастрофи. Об'єднання людей, хворих на рак щитовидної залози та інші патології, ще 10 років тому звернулись до суду, бо його члени вважають, що після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції влада Франції навмисно применшила ризик. І от щойно судді оголосили, що справу закривають за браком підстав. Як наслідок, хворі та критики ядерної енергетики не приховують свого обурення. Тему продовжує Віталій Єревіца.
Радіоактивна хмара зупинилася на французькому кордоні. Саме з цією фразою асоціюється колишній директор Центральної служби захисту від іонного опромінення Франції П'єр Пелеран. Цього 88-річного чоловіка звинувачують у навмисному применшенні небезпеки радіоактивної хмари, що навесні 1986 року перетнула Західну Європу, включно із Францією. Австрія, Німеччина, Північна Італія – всюди були вжиті запобіжні заходи. Людям давали йодовані препарати, заборонили продаж молока та інших продуктів, а от у Франції казали, що небезпеки немає. Тож нині вважають, що влада приховала від населення правду про можливі наслідки катастрофи. Звідси й походить фраза «хмара зупинилася на французькому кордоні». Вірогідною причиною такої поведінки влади цієї країни було небажання псувати імідж атомної енергетики та впливати на інтереси потужного атомного лобі. Як відомо, Франція – одна із світових лідерів за кількістю атомних електростанцій. Нині, коли Паризький суд вирішив припинити справу, адвокат Асоціації хворих на щитовидну залозу Бернар Фо заявляє.
Це яскравий доказ того, що у Франції ніхто не може посягати на атомну енергетику і що не може бути мови про покарання когось із її керівників, навіть незважаючи на хмари, якими б вони не були.
Каже французький адвокат. Тим часом експерти справді схильні пов'язувати зростання захворювань на рак щитовидки із радіоактивними опадами з Чорнобиля. Водночас частина медиків заявляє, що констатували зростання цього виду захворювань ще у 70-х роках, тобто задовго до катастрофи. І все ж обурення через судове рішення серед частини французького населення не спадає, особливо серед організацій, які борються за швидку і повну відмову від атомної енергетики. Ось що сказав Радіо Свобода Ксав'є Рабію, представник мережі, яка так і називається «Відмова від атому».
Французька влада завжди прикривала атомну промисловість, бо вони тісно пов'язані. Це рішення суду покликане зняти відповідальність із атомної енергетики. Ми вважаємо це провокацією, бо відмова визнати вину з'явилася саме тепер, коли триває катастрофа на японській Фукушіма-1.
На доказ трагічності Чорнобильської аварії представник французької антиатомної організації називає тривожну статистику. За даними Нью-Йоркської наукової академії, з 1986 по 2004 роки Чорнобиль забрав життя майже мільйона осіб. Це не повинно ніколи повторитися, каже Ксав'є Рабію.
Ось уже 25 років триває Чорнобильська катастрофа, адже вона досі не припинилася. Страждають насамперед українці і білоруси та їхні майбутні покоління. Вже близько мільйона осіб загинули через Чорнобиль. Трагічні події у Японії ще раз підтверджують невідкладність рішення «ні» новим Чорнобилем та Фукушімом.
Підсумовує представник французької мережі «Відмова від атому». Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Україна готується до відзначення Європейського тижня енергоефективності, який розпочнеться 11 квітня. В цей час міста Євросоюзу поділяться з українськими досвідом раціонального використання енергії. Посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра заявив, що тиждень енергоефективності стане початком п'ятирічного проєкту запровадження енергоощадних технологій в Україні, на який Євросоюз готовий виділити 70 мільйонів євро. Тему продовжує Євген Соломіна.
Середні витрати енергії під час теплопостачання у містах Польщі – 3%, тоді як в українських населених пунктах втрачається третина тепла, повідомляє польсько-українська фундація ПАУСІ. Між тим, у найближчі 8 років вартість енергоносіїв зросте у 5,5 разів, а отже Україна має запроваджувати європейські підходи до енергозбереження, переконаний заступник виконавчого директора ПАУСІ Святослав Павлюк.
Люди не мають можливості скрутити тепло батареї, вони просто для того, щоб там не запаритися, вони відкривають вікно. Без зміни свого підходу до споживання енергії ця країна з місця не зрушиться. Для Норвегії скоротити споживання тепла на 5% – це просто виклик національного масштабу. Для нас на 50% – це розплюнути по великому рахунку. Цей процес може бути самоокупним.
Україна, яка нещодавно приєдналася до світового енергетичного співтовариства, уперше проводитиме тиждень енергоефективності спільно з країнами ЄС. Європейські фахівці поділяться конкретними, вже апробованими способами зменшення енергоспоживання з українською владою та територіальними громадами. Про це розповів сьогодні журналістам посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Він наголосив, що Європейський Союз готовий виділити й кошти на пілотні проекти з енергозбереження в Україні.
Євросоюз як світовий лідер зі сталої енергетики допоможе й Україні стати енергоефективною державою з низькими викидами вуглецю. В рамках ініціативи «Місцевий розвиток» ми надамо допомогу тисячі населених пунктів в Україні, і метою більшості проєктів буде запровадження сталої енергетики. Проект триватиме 5 років, і ми готові вкласти у його бюджет 70 мільйонів євро.
Однак представник Євросоюзу наголосив, що зрушення в ефективному використанні енергії в Україні можливі лише за умови подолання корупції та створення умов для приватного інвестора. Подібної думки дотримується і енергетичний експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Сам факт зацікавленості Євросоюзу в фінансуванні альтернативних видів енергії в Україні може слугувати добрим сигналом для майбутніх інвесторів. Ну, в той же час важко буде розраховувати на серйозні перспективи, якщо суттєво не покращиться інвестиційний клімат в країні.
Під час проведення Європейського тижня енергоефективності українці отримають доступ до найсучасніших технологій заощадження та вироблення енергії, що їх використовують у комунальному господарстві та на промисловості Польщі, Франції, Норвегії та інших країн ЄС. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Чинного репортера та колишнього редактора новин британської бульварної газети News of the World заарештувала поліція за обвинуваченням у незаконному прослуховуванні телефонів знаменитостей. У помешканнях журналістів було проведено обшук, відтак їх відпустили під заставу до вересня. Детальніше з Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Головного репортера газети News of the World Невіла Телбека та колишнього редактора новин Іана Едмонсона підозрюють у незаконному перехопленні повідомлень, залишених на автовідповідачах мобільних телефонів. Їх було заарештовано через 5 років по тому, як поліція уперше відкрила справу щодо прослуховування телефонів визначних осіб. Власник газети компанія News International повідомила, що повністю співпрацює з поліцією у цій справі. Іана Едмонсона було звільнено з News of the World у січні, коли після внутрішнього розслідування News International з'явилися докази, що пов'язують його із цим скандалом. Учора поліція конфіскувала з його помешкання цілі мішки документів для слідчих дій. Другий заарештований, Невіл Телбек, є ветераном журналістики, автором сотень сенсаційних статей, які багато років з'являлися на перших шпальтах News of the World. Британська поліція ще 2006 року розпочала розслідування справи про прослуховування телефонів відомих осіб. Це перше розслідування призвело до засудження та ув'язнення редактора News of the World у справах королівської родини Клайва Гудмана та приватного слідчого, найнятого газетою Глена Малкера. А головний редактор Анді Колсон був змушений подати у відставку. Нині поліція має підстави вважати, що вони діяли не наодинці, тож слідство було знову відкрито у січні цього року. Під час першого розслідування поліція зосередилася лише на кількох випадках підслуховувань. Проте 2008 року стало відомо, що телефон публіциста знаменитостей Макса Кліффорда теж прослуховувався, але він вирішив справу з News of the World поза судом, одержавши мільйонну компенсацію. Нині ж відомо про 14 знаменитостей, включно з акторкою Сієною Міллер, коміком Стивом Куганом та футбольним коментатором Анді Греєм, що подали судові позови проти бульварної газети. Тож те, що починалося як маленька карна справа, нині переросло у велике розслідування, за перебігом якого стежить уся країна. Поліція перебуває під тиском, бо суспільство очікує від неї результатів. Поліція також повідомила колишнього віце-прем'єра британського уряду Джона Прескота, що існують серйозні докази прослуховування його телефону. Він вітав нинішні арешти.
Я завжди відчував, що слідство не велося належним чином. А тепер з'ясувалося, що є ще більше доказів неналежного ведення початкового слідства. І мої скарги саме в цьому й полягали.
Повідомляється, що й офіси газети News of the World поліція піддала обшуку. Після арештів двох журналістів речник News International заявив, що компанія не толеруватиме незаконних дій і повністю співпрацюватиме із слідством. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Парламент чи народ? Хто має обирати президента Латвії?
Дані опитування свідчать, що 86% латвійців вважають, що президента Латвії повинен обирати народ.
Палац Квірінале в Римі, резиденція президента Італійської республіки.
Палац Квірінале – це величезна квадратна будівля із внутрішнім подвір'ям та головним корпусом, що виходить у сад, який розкинувся на 4 гектарах.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса інформує про наміри Європейського Союзу переглянути діючі ще з часів аварії в Чорнобилі ліміти на рівень радіації в імпортованих харчах. Прес-секретар колишнього президента України Віктора Ющенка Ірина Ванникова написала листа до впливової в Європі газети, де сумнівається у справжності намірів Юлії Тимошенко протистояти корупції в Україні. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Брюссельське видання «EU Observer» інформує про кроки Європейського Союзу з посилення радіаційного контролю за імпортом до Європи продуктів харчування. За словами голови Єврокомісії Жозе Еммануеля Барозу, Брюссель уже вдвічі-втричі підвищив із 25 березня норми щодо допустимих рівнів радіації в імпортованих до спільноти харчах, особливо продуктів моря з Японії. Прес-секретар колишнього президента України Віктора Ющенка Ірина Ванникова написала листа до впливової Wall Street Journal, як реакцію на публікацію в цій газеті 28 березня одним з лідерів української опозиції Юлією Тимошенко матеріалу про небезпеку відступу нинішньої української влади від демократії. Ванникова нагадує про вклад адміністрації президента Ющенка у боротьбу з корупцією, яку люди колишнього президента нібито викорінювали в урядах Януковича і Тимошенко з 2005 до 2009 років. Ванникова наголошує в цьому листі до редактора газети, що колишній прем'єр-міністр Тимошенко виступає з деякими дуже сильними заявами щодо корупції, але в минулому вона сама була співвласником найбільшого газового посередника України, єдиних енергетичних систем, котрі символізували корупцію і підтримували близькі стосунки з російською мафією. Польська Жеч Посполіта інформує про те, що Ганну Герман звільнено указом президента Януковича з посади заступника глави адміністрації, де вона відповідала за інформаційну політику президента. Разом із шістьома іншими звільненими заступниками адміністрації президента Герман призначена іншим указом Януковича, його радником та керівником одного з новоутворених департаментів президента. Речі Посполіта нагадує про те, що у пресі інформували про нібито службу Ганни Герман у лавах агентів КДБ свого часу, де вона під псевдо Тереза шпигувала за польською солідарністю. Польське видання також нагадує, що сама Герман свого часу заперечувала таку інформацію. Разом з тим, Речі Посполіта не виключає, що чоловік Ганни Герман Сергій Герман, працюючи консулом СРСР в польському Гданську, міг бути агентом КДБ під псевдо Андрій. Лондонська Daily Telegraph пише сьогодні, що у вечірньому фінальному матчі Ліги чемпіонів Європи з футболу між іспанською Барселоною та донецьким Шахтарем лідером безумовно є іспанський Грант. Але газета також зауважує, що в останніх матчах іспанського чемпіонату Барселона грала досить важко та має деякі проблеми зі своїм складом. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет.
radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. 7 липня цього року завершується термін повноважень чинного президента Латвії Валдіса Затлерса. Він вже заявив про намір висунути свою кандидатуру на повторне обрання президентом. А також запропонував розширити президентські повноваження та започаткував дискусію про введення у Латвії всенародних виборів президента, повідомляє Людмила Пилип.
Згідно з Конституцією Латвії, президента на 4 роки обирає Сейм Республіки. Між тим...